l-Induiżmu u l-Buddiżmu. It-tweġiba għal-problema tal-ħażen u d-batija u tal-ħajja wara l-mewt. Fir-reliġjonijiet tal-Vant insibu konċetti simili għal xulxin, speċjalment meta nitkellmu dwar il-ħażen u d-batija u anke dwar il-ħajja wara l-mewt. F'xi aspetti naraw ukoll xebħ matwemmin nisrani tagħna, imma f'aspetti oħra hemm differenza kbira u saħan sitra aspetti li ma jaqblu xejn mal-fidi nisranija. Tajjeb li hawnhekk napprezzaw id-differenzi, speċjalment dawk żviluppati fil-Buddiżmu, li twaqqaf u żviluppa wara l-Induiżmu. L-Induiżmu il-ħażen u d-batija. Fl-Induiżmu il-ħażen huwa meqjus bħala dak l-istat meta t-tajjeb ma jkunx preżenti jew inkella jkun injorat. Jirreferi wkoll għall-affarijiet ħżiena meħtieġa għal bilanċ kosmiku. L-Indu jemmen fil-karma jew l-azzjoni intenzjonata. Ħafna mill-Indu jemnu li ħafna mid-batija li jġarbu hija r-riżultat tal-azzjonijiet tagħhom stess. Ħafna jżidu li din mhix kwistjoni ta' tpattija għal ħażen li wieħed ikun għamel, iżda opportunità u li għandek titgħallem minnha. L-Induisti jemnu li jekk ma jurux sentimenti ta' kompassjoni u ħniena mal-batut, huma jsofru konsegwenzi karmiċi ħżiena. Kultant jiġru affarijiet li ma jidhirx li huma r-riżultat ta' xi azzjoni tal-bniedem, bħalma ngħidu aħna d-diżastri naturali. Xi Induisti jispjegaw dawn l-avvenimenti bħala lob tal-allat li ma nistgħux nifhmu. Oħrajn jemnu li d-diżastri naturali huma meħtieġa għal bilanċ tal-ħajja fid-dinja. Uħud mill-Induisti jistgħu wkoll jaraw ċerti diżastri naturali bħala konsegwenza tal-azzjonijiet ħżiena tal-umanità u tat-trattament tal-pjaneta. Il-Bhagavad Gita, ġabra ta' kitbiet Indu, tħeġġeġ lill-qarrejja biex jiddistakkaw ruhom mid-dinja li xil-kilba għall-affarijiet materjali u l-istint tal-bniedem iżommu lill-bniedem il-bot mill-ħelsien taċ-ċiklu tar-reinkarnazzjoni. Ir-rwol tal-bnedmin huwa li jagħmlu mill-inqas ħsara u kemm jista' jkun tajjeb sabiex ikunu jistgħu joħorġu minn dan iċ-ċiklu tar-reinkarnazzjoni. Huma jħossu li l-Indu għandu jaġixxi mingħajr violenza lejn kull ħlejqa. Huwa dmir ta' kulħadd li jwaqqaf lin-nies milli jagħmlu l-ħażin u jgħinhom jgħixu tajjeb. It-twemmin wara l-mewt fl-Induiżmu. Ħafna mill-Indu jemnu li l-bnedmin huma f'ċiklu ta' mewt u twelid imsejjaħ samsara. Meta persuna tmut, l-Atman jew ir-ruħ tagħha terġa' titwieled f'ġisem differenti. Xi wħud jemnu li twelid mill-ġdid jiġi direttament wara l-mewt. L-Indu jemnu li l-Atman jista' jidħol f'perjodu ta' ġenna imsejjaħ Swarg jew Infern imsejjaħ Narak għal perjodu fejn wieħed igawdi jew ibati skont il-ħajja li jkun għex. Imbagħad wieħed jerġa' jitwieled. Ħafna jemnu li l-azzjonijiet tajbin jew ħżiena fil-ħajja jiddeterminaw it-twelid mill-ġdid tal-Atman. Xi Indu jemnu li l-bniedem jista' jerġa' jitwieled forma ta' annimal jekk ripetutament naqas milli jitgħallem fil-forma tal-bniedem. Li tgħix il-ħajja skont it-tagħlim fil-kitbiet tal-Indu eventwalment se jwassal għal moksha. Ħafna mill-Indu jemnu li l-mertu tajjeb jinkiseb billi segwi dharma jew id-dmirijiet tiegħek. Il-Bhagavad Gita jiddeskrivi erba modi differenti kif jinkiseb moksha. L-ewwel il-karma yoga, l-azzjonijiet u l-konsegwenzi tagħhom. It-tieni il-bhakti yoga, tikber f'imħabba pura għal Alla. It-tielet il-ġnana yoga, forma ta' meditazzjoni, tagħlim li jwassal għal liberazzjoni. U r-raba il-meditazzjoni, l-għada tal-moħħ u r-ruħ ma' Alla, permezz tan-nifs u modi oħra. Xi kitbiet Indu jiddeskrivu il-moksha billi l-Atman jiġi assorbit minn Brahman, minn fejn kull Atman huwa maħsub li oriġina. Kitbiet Indu oħra jiddeskrivu lill-moksha bħala lajxin fil-preżenza ta' Alla personali. Il-Buddiżmu u d-batija. Fil-Buddiżmu, id-batija hija meqjusa bħala parti naturali tal-ħajja. Il-Buddisti ma jemnux li l-bnedmin huma ħżiena, iżda ġeneralment jaċċettaw li l-bnedmin joħolqu d-batija permezz tar-reba, tar-rabja u tal-injoranza tagħhom stess. L-erba' veritajiet nobbli huma sommarju tat-tagħlim tal-Budda u jitkellmu fuq id-batija u soluzzjonijiet għaliha. Id-batija tiġi f'ħafna forom. Fil-Buddiżmu hemm tliet tipi ewlenin ta' d-batija. L-ewwel waħda hija marbuta max-xjuħija il-Mart u l-Mewt. Dini id-batija ta' esperjenzi koroħ, inklużi x-xewqat mhux mill-ħuqin. Il-Budda jgħallem ukoll li d-batija tmur ħafna iktar fil-profond minn dawn it-tliet affarijiet. Il-batija hija kawżata wkoll minn bidla kostanti. In-nies kontinwament jitilfu l-affarijiet u s-sitwazzjonijiet li jkunu marbuta magħhom. In-nies xi drabi jsofru għaliex mhumiex sodisfatti għax mhumiex imdawla. Il-Budda għaraf li r-raġuni primarja ta' d-batija hija x-xewqa. Id-batija hija wkoll kawża tar-reba, l-injoranza u l-mibeda. Il-Budda jafferma li huwa possibbli li ntemmu id-batija billinsegwu sett ta' tmien linji gwida għall-Buddisti, l-Eightfold Path. Dawn jiġu mejxa f'daqqa u mhux wara xulxin. Dawn il-passi waslu tifsira ċara jew dawl. Il-Buddisti jemnu wkoll fil-karma jew l-azzjoni intenzjonata. Il-Buddisti jippruvaw iwettqu azzjonijiet tajbin, pereżempju il-ġenerożità u l-kompassjoni. Huma jevitaw li jwettqu azzjonijiet ħżiena bħal dawk ibbażati fuq ir-reba u l-mibeda. L-azzjonijiet jiddeterminaw ukoll fejn se jerġgħu jitwieldu fil-ħajja li jmiss. Permezz tal-meditazzjoni, il-Buddisti jistgħu jilħqu stat ta' mħabba pura. Dan jidher fil-ħniena lejn l-oħrajn. Il-Buddiżmu u l-ħajja wara l-mewt. Il-ħajja kollha tinsab f'ċiklu ta' mewt u twelid imsejjaħ samsara. Meta xi ħadd imut, l-enerġija tiegħu tgħaddi f'forma oħra. Permezz ta' azzjonijiet tajbin, bħall-imġiba u l-iżvilupp tal-konċentrazzjoni u l-erf, il-Buddisti jittamaw li jiksbu futur aħjar għalihom infushom. Skont l-azzjonijiet imwettqa f'ħajjiet preċedenti, wieħed jitwieled bħala bniedem, annimal, spirtu jew xi Alla. Azzjonijiet b'intenzjonijiet ħżiena jistgħu jfissru twelid bħala annimal jew fi stat ta' infern. li titwilet pala bniedem jider mil-Buddisti pala opportunità biex taħdem ħalli tiqaftejx il-proċess tar-reinkarnazzjoni. Dan il-ħelsien minn samsara, il-proċess tar-reinkarnazzjoni, jissejjaħ nirvana. Il-Buddisti jemnu li meta persuna tikseb id-dawl u tmut fiżikament, tilħaq in-nirvana u bekk tikseb il-ħelsien miċ-ċiklu tas-samsara. Id-dawl jinkiseb meta l-bniedem jaraf l-erba veritajiet nobli u jinkiseb għarfien veru ta' diversi realtajiet. L-akbar miraklu fil-Buddiżmu jitqies bħala trasformazzjoni tal-bniedem ordinarju f'persuna imdawla. Mistoqsijiet bħal għalfejn hawn it-tbatija u l-ħażen fid-dinja jew x'jiġri wara l-mewt. Huma fost dawk il-mistoqsijiet fundamentali li kull bniedem jistaqsi. Kull persuna ikun jixtieq jifhem aħjar u jsib tweġiba għax tista' tgħinu wkoll jagħti aktar sens lill-ħajja tiegħu. Hawnhekk rajna kif ir-reliġjonijiet ewlenin iwieġbu dawn il-mistoqsijiet. Rajna kif ir-reliġjonijiet monoteisti għandhom modi simili ta' kif iwieġbu dawn il-mistoqsijiet. Waqt li r-reliġjonijiet tal-Vant ukoll għandhom kunċetti li jixbu lil xulxin. Fl-aħħar ta' dan il-kapitlu, wieħed jista' jgħid li huwa importanti li napprezzaw dak li jemnu reliġjonijiet oħra. Iżda fuq kollox huwa importanti ħafna li wieħed joss il-mod ta' kif ir-reliġjon tiegħu tgħinu jasal għal verità sħiħa. Tajjeb ukoll li matul ħajtu wieħed ifittex u jistaqsi għal aktar informazzjoni minn persuni, kotba u siti tajbin li jistgħu jgħinuh jifhem aktar fil-fond dawn u mistoqsijiet oħra fundamentali. Rajna kif ċerti prinċipji bażiċi biex wieħed jgħix ħajja tajba u jevita l-ħażin, kif insibuhom fl-Induiżmu u l-Buddiżmu, jixbħu xi aspetti tal-fidi nisranija. Però aspett palma hu r-reinkarnazzjoni ma jaqbel assolutament xejn ma twemmin nisrani fil-qawmin mill-imwiet.